amaikaterdiak puntu puntuan, edo ez zeriaren aitortzeko amaikak eta hogeita amaika minutu dira Euskal Herria Irratia entzuten ari zarete Pasaitza saioan. Gurean orain entzungai Despartins taldearen kanta zoragarria Delirium Tremensen abesti mitiko baten bertsioa dena. Ikusi eta ikasi zer dela gauza, zer dela kausa, bada jarraian hain justu ikusi eta ikasi nahi dugulako gure solasaldi grafikoan horretarako. Irudiaren hitzaren bi maisu, batetik Patxi Huarte Zaldieroa, komikigilea eta iritzi emailea esanen dugu, bai. Patxi. Egunon.
Egunon.
Eta bestetik Alberto Barandiaran Amillano, kazetaria, idazlea eta une honetan excedentea. Hori nola euskaratu behar dugu? Bikain edo bikaina edo horrelako
excedente. Hola, hola,
excedente.
Ilustre. Excedentea zara.
Hemen nekazaritza excedenteak lurperatzen dira, kontuz, eh?
Kontuz ibilero. Bueno, tira, excedentzia hartua berria egunkarian.
Guk egite ditugu afariak. Excedenteen artean
Bueno, tira, estudentzia hartua berria egunkarian, zure sinadura ja da, ez dugu ikusten.
Ba, ikusiko dugu.
Ikusiko duzu.
Bai, baiak izu estudente gehiago esplotatzen dira behin diren.
Bai, Manol Murua bezala egin duzu astean behin zerbait ere, iritzia zerbait ere.
Ari gara negoziatzen.
Ari garela. Negoziazio gogorra, orduan.
Baterez, baina. Baina ez da inora iristen negoziazioa, orduan ikusiko.
Bueno, hor utziko dugu, eta gaur amabos berriro elkartzen garelarik, ba, berriro esanen dugu zertan diren negoziazio horiek, eta izaten alda, EPK egiten dugun alako irrati novela bat. Bueno, tira, heldi ezaiogun gureari solasaldi grafikoari. Badakizue, gutariko bakoitzak hautatzen duela irudi bat, eta irudi horretatik, edo iduri horietatik tiraka, ba, nola baiteko astearen kronika subjektiboa edo osatzen dugula. Patxi Huarte Zaldieroak gaur dakarren irudia Las Vegasen harturikoa eta errobot batena omen.
Bai, Las Vegasen haidia sexu feria bat egiten, ointxe bertan. Eta, bueno, ba, sexuaz gozatzeko hainbat produktu saltze dituzte. Eta izarra da, oza, produktu bat 9.000 euro kostatzen dituna. Eta da errobot sexuala. Bakizueleno nola zeuden panpin, bueno, hoen ere, egongo dira, panpin sexualak. Esa fermietan ikusten genitunak, bakarrik, bueno, Juan Cruz, zuk igual, egunerokoan, berabiltzen zenun ba, nik ez. Ez, baina, San Fermietan bakizu atatzen ziren, zezen plazatik.
Eta, nik ez dakit.
Baton batek no, beti...
Azkenean, eskarmentua daukana, alako panpinekin, patxi da, beste guztaitetan.
Bueno, ba, ez aldo zuen sekulan ikusi, San Fermietan beti, zera mate, alako panpin bat inflatua, nik... Ez nuen gulertzen zertan, eta gero jakin nuen ze sexu panpin bat zela. Eta beti pentsatzen nuen, baina nor berotuko da horlako katxarro batekin, ez da, terribleak dira, zombi modukoak, zuloz beteriko zombi modukoak. Bueno, ba, irudia, arreta deitu nindun atzo, ze irudia oso ona da. Hartu dute momentua nun bi operariok, haidia errobota eramaten ba, ezagin mai gain batera edo, eta hor dugu usten da emakume bat, claro, da oso realista. Emakume bat, lentzeria eskax batekin jantzia, erabat despatarratua, zego operario batek hartzen du, zango batetik eta bestak bestetik. Eta ematen du
kariño gutxi zaleia
erabat mozkortua erori dela baitik eta ahi diela entzatzen golako zer ez du inungo morborik ematen. Eta hoi esaten du, jode ba, norbetek 9.000 euro ordainduko ditu berarekin amodioa egiteko. Ez, eta gero beste gauza bat komendatu behar nuena da 54 kilo pisatzen dituna.
Mio berez egiten du robotak.
Ba, nonbait mugitzen da, esan dut, ritmoa hartzen du, egite ditu gauzak, bere gorputza erabiltzen du amodiorako. Nonbait hitz egiten ere, badaki. Eta oso graziosoa saltzaileak esaten zuen. Gustatzen zaio, zuri gustatzen zaizu guzia. Hitz egiten diozula futbola, gustatzen zaio. Hitz egiten diozula txirrindula, gustatzen zaio. Hitz egiten diozula eizaz, edo kotxetaz, ba, gustatzen zaio. Osea, benetako, osea, emazteki bat bairo hobea esaten zen. Hombre, gero iruzkin guztia ziren olaguak oso matxistak. Ez, baina pisuaz, 54 kilo hori guztia. Bueno, esatu dute, baita ere, lo egiten duela. Oi, norbaitek ere...
Beha mugitzen balin bada, pisuaz da arazoa. Azoa, zu mugitu behar balin da, zo?
Hori da, baina kamasutraren postura batzuk egiteko, 54 kilo, besotan hartzia... Nik maiz astero bitan edo irutan egiten ditudan postura haiek, bakizu.
Ez duzen bestaltzatzen.
Ez bezen. Txantxada, guztia txantxada.
Dera dela, txantxa dela eman dezake eta tontakeria eta harinkeria eta besterik gabe butade bate jarri dugula hemen mai gainean, baina aipatu duzu, non ikusi duzula, El Paisen edo El Mundon?
El Mundon.
El Mundon, eta El Mundon, elmundo.com bisitatze duten guzien artean, albisterik irakurriena,
bai.
Hauxe da.
Ze, bai.
Eta gazteleraz, webunerik bisitatuena da.
Izen bura zen zan.
Roxy isa pillo batekin, etortik aurrera zugu gantze gehiago jartzen zuen. Roxy idazten dute, baina XXX. Yeah.
Baina, izen bura zen, Roxy triunfan Las Vegas. Eta, karo, ba. Eze, gaur egun gokazetaritza ere, zera tituloekin nola den, ez da, ez dute inungo informazioek ematen, erakartzen zaituzte, osea, misterio batekin, eta gero, jotzen duzu, aber, argitzera zerta zaidia. Osea, da kontrakua, nik uste dut informazioen zan barko zela kontrakua, ez da? Zate bateako, ba, emalin, hiltzen badute, emaliko lehendakaria, ba, jardezatela emaliko lehendakaria hildute. Ba, ez, jartze dute, misterio en las profundidades de Mali. Ez, eta olakoak, eta...
Bizitatu bai, duzu Euskal Herri Irratiaren webgune berria.
Olakoak eta dituzu,
Amarreduki daude, eta izen buru guzia, goi buru guzia, jite horretakoak.
Ba, bueno,
Iruña, eta... Gaza eta elefantea. Zer da hori?
Bueno, ba...
Tuxutan elefant pelikularen inguruko elkarrizketa.
Ba, hori da, ba, interneten hori, joera hori, nik uste dut, gaztetasunarekin lotua dagoela. Gazte gainean, bueno, dakigut nahiko tontoa garela, eta orain ikusten bekario gazte asko daudela online egiten diren medio guzietan, eta horregatik joera hori, beste gabe.
Kazetarizaren einean, estedentea izanagatik ere, Alberto, horrelako izenburuak zer iruditzen? Segun eta non jartzen dituzun, ezta? Ez da goza bera
ba, gauza guztia bezala.
Kontrazalea.
Ona bada ba, egia da dagoela inflazio pixkat alde hortatik, eta ni bintzat, ni nahiago izaten dute askoz informatiboagoak, eta nire uste dut informazioa eman egin behar dela garbi eta paingarri asko, eta jendea ulertzen du, eta jendea egiten du bere iritzia berala, eta ez duzula beste kolore ban behar. Zut, adjetibo sobera dagoela, gehiegi dagoela idazketan, ohiko eguneroko tasunean da hori. Gauzak askoz sustantibo gehiago jarri behar dira.
Bada, jarraian hain justu, adjektibo batez hitz egin behar genuen zurekin, izan ere, besapean dakarzun irudia, balizko irudi bat da, nonbait gaur arratsaldeko seietatik aurrera ikusten alduguna, euria, hori normala izan litzateke, hori da sustantiboa, baina gero, adjektiboa dator, eta zein, nola esan beharko genuke, gazteleraz, lluvia engelante deitu dute, nik euri izotz eragilea esan dut, baina zuk adjektibo bat proposatu duzu, Alberto.
Izozkorra. Ez dut nik proposatu egia esan da. Egon ga lehenago behiratzen interneten da, nik uste dut euskal termen ja agertzen dela, izozkorra bezala. Ni hona iz horri buruz eta iruditu zait honan entorrela horren azpian ari nintzela, ze oaintxe bertan euriari dut, euri nahiko hotza, oso hotza. Iaia iaia kaskabartikiaren bai. Antzera. Eta orduan, claro, ni gaur goizean irakurri denean, bueno, atzo irakurri nun Nafarroko gobernuak egin zuela iragarkia, ez? Etorriko zela lluvia engelante hori izan nun. Engelante hori zer esan nahi duen, ez? Horrek hitz horrek, ez? Congelante, engelante eta bizkat nik ulertu dana edo bintzat ni polita iritu zait da berez eurilak badakarrela ja hotza. Osea, ez da erortzen den ura izoztu egiten da girua osotza dagolako, eta hori da izoztu egiten da euria. Bez da euriak ja badakarrela hotza eta ikutzen dituen gauzak edo izoztu egiten dituela. Eta orduan berez barruan
batek dakar hori.
Bai, baina goitik eta gero talkaitean alako atmosferan alako zea batean oztu egiten da ura. Da nik ustut badakarrela ja hotza eta ikutzean gauza solidoen bat ikutzean Ba, ez da bitola, baina nahi, hola, esplikazio politia ditzen zaita.
Bai, eta argazki batzu atera dituzte zenbait egunkaritan, eta badirudi hori dela.
Horren, izozkorra, hori da, ez da, izozkorra, izotza eragiten duena. Zuk esaten duzuna, izotza eragitea, bueno, izozkorra hori da, ez da.
Jozkordun adjektiboa.
Hori da. Eta horren, bueno, antzigarrakin lotuta, lehen ongea hitz egiten, ba, antzigarrakin...
Ez basura, oso polita iruditzen zain niri, basura.
Baina nik uste basura ez dela, basura beste gauza da, basura da intzea, ez? Goizeko...
Ez, bueno, behintzat, hemen Xabier Agirrek, filosofoak azaldu zigunaren arabera, bere herrian, Bizkaiko herrian, egiaren aitortzeko ez du gogoan nongotarra den zehazki, Girgillaun bizi da hemen Nafarroa, baina Bizkaian ez da inon jaio zen, han esaten zioten alakoetan sortzen den izot zuri horri
guk antzigarra esaten zaio,
basura ditzen
dira. Tani gusten un basura zela bueno, ez derrigorrez izoztua, baina bueno, goza bera da. Baina politia da urak hotzaia badakarrela, ez da, eta izoztu egiten duna, ba. Hori polita egiten zaiz. Daia nola, astontan ibiligaren elurrai begira eta hotzai begira, ez. Daia horrekin komentatu nahi nore bai, elurrana eta, ez, lehenkoan irakurri nun egunkarian ere, ba, elurra akentzeko makin hortan zijoan urdeindar bati esaten zuela, ez, ba, herrian aita beti esaten zuela, Xabier, elurra ez duk zuria, elurra beltza duk, eta egia da, eta ikusten da berehala, elurra erortzen denean beltza dela, ose, lurrean beltza bihurtzen da, ez zelaitan da, baina erabilitako eta ez bakarrik kolorea arriskuari, ez da. Eta oso politia ditu zait, ni herrian egon izan notan, eta lurra sortzen duen elkartasun sare txiki batzuk nola egiten den, irian dena arazo baldin bada, herrietan askotan, jo, nik ikusi dute gure txean, izekok eta hartu zuen da nola adineko jende asko dagoen ezin zuen kale atea eta beak egiten zuen erosketa eta egiten ziren janaria bazkaria otordua iruzpalago etxe bizitzetako eta pixka nola banatzen zen da, bueno, oso polita ditu zei eta ze giro sortzen den herrietan da ze giro sortzen diten da ze diferentea den, ez da?
Bai, oso kontrajarriak behin ez azaldu zuen gurean Aralar Irratiko esatari Martin Juanenak. Horrari ginen Alimaleko elurte baten inguruan, elurte guztia dira Alimaleko gaur egun komunikabideontzat, eta nolabaiteko erronda egin genuen, ronda kopera horietako bat, ba, herririk herri, edo behintzate irrati euskaldunez, irrati euskaldunez. Eta Juanenak esan zigun, ba, pentsatzen du edo pentsatzekoa da, horre hiriburuan Iruñan guztiok aztoratuta ibiliko zaretela eta kotxe butxadurak izanen direla eta alerta laranjak eta gorriak eta horrelako guztiak piztuko zenituztela, baina herrian inoiz baino lasaiago gaude. Herrian elurra lasaitasuna baita eta hori hirian ez duzu ulertzen, baina nire zakurrak ederki ulertzen du, izan ere hemen gaude zakurra eta biok beko suaren alboan, hemen kolakau bero batekin eta hemendik ezkara mugituko datozen orduotan ezin dugulako betxe inguruan, ba, metro bat elur zutelako eta mugitzerik etzegoelako, eta kontraste hori, ez da? Herria, hiria, elurra, biotan nola bizitzen den.
Eta bai.
Bueno, ba, nik bizi dut elurra nonbait hirian, baina herri baten antzea edo herritar baten antzea zen amari egin nion erosketa. Deitu nun eta ama, joango naiz, eta eraman gute erosketa zen hau zuera matea. Ez, etorri lagundu eta teako gara biaketan, ni pa dios, ez ez. Ordun herrian bezala, eta gero beste alde ontatik baita ere, niretzat elurra irian pakea da. Esate bateako lenguan bota zuenean, ezen ez da kotxe bat pasatu jarautatik. Eta hori da plazerra niretzat.
Nik nekarren irudia, inzuzen ere, zuk marrazturikoa zen patxi, gaurko zinta, ez da non irudikatu duzu, non marrazu duzun
takonera.
Zero bat, takonera iruditu zait, hori esan behar nuen, are gehiago, bista behi aldean
bai.
Zela esanen nuke.
Zuaitzak ikusi duzu, bai.
Zeongi marrazu duzu, patxi, zerra zigartzen den, non zeon den, eta isiltasunaren, ez da, elurrak irira ere isiltasuna ekartze du, behitza lehen da biziko orduetan.
Bai, bueno, nun baite, zaratak, bueno, alde batetik, trafikoa kentzen du, eta trafikoa da, etengabeko zarata bat, ez, hor dagona. Eta gero bestetik dauden zaratak moteltzen ditu. Eta oso kurioso da, esate batako takoneran beste goza bat ere egiten du. Eta da, soinuak errebotatu edo ezak izriten duen. Zen, bazen jendea, ba, jolasten, elurrakin. Eta beste batzuk argazkiak ateatzen eta hola. Eta bitan, erutu ditzaidan beste alde batetik zeudela, ulertzen? Eta beratzen nuen ezkerretara, eta keba, askuinean zauden. Eta bitak gertatzen zera, soinuak mugitzen ditu.
Bai, bi aukera daude, edo elurraren ondorio zen, edo otorrinoren gana joan behar dut.
Ez, elurraren ondorio zen, bai. Bai,
elurra eta hori irian bai trafikoagatik, baina batez ere esaten zuen gatik,
Zurgatzen
ditu. Hori mendian ikagarria, joaten zara eta kontuatzen zara, ez da ez zer baitzen. Ez da txoriak ere. Txoriak ere gorde ongo dira, eta hori baino.
Elurra nola zapaltzen duzun, besterik ez da zarata berezi hori. Aizu, eta zergatik gustatzen zaigu horren beste, eguraldia hitz egitean. Aristian aipatu dut komunikabide ontza, eta azken aldian, beti alimaleko elurtea dela, elduden azken hori. Atzo ETB-ko lankide batekin izan nintzen, eta oso pozik esan zidan, elurrari esker, telebortzi aurrea hartu ziotela albistegietan, azken egunotan. Elurraz jardun eta jardun, irudiak eta irudiak pantailaratu, informazio mordoa eman horren inguruan, eta aurrea hartu zioten telebosti, edo telezinkori. Egunkarietan orrialdeak eta orrialdeak, edo sustatun konparazio baterako zabaldu dute alako txokotxo bat, leiotxo bat, jendeak bere irudiak, bere argazkiak bidalditzen, eta handa nahi aso dute, zergatik daukagu alako fijazioa antropologikoki zer esan daiteko honen inguruan.
Baina ez da eguraldia, nik uste dela elurra. Zainote, euriari buruz edo sekulako jendea ez da inadi biltzen da askoz aierra askoz handiagoa sortzen dizu. Nik uste dut elurra dela, bueno, gauza oso atabikoa denen ustez, eta lotuta dago basoarekin, lotuta dago isiltasunarekin, lotuta dago nire ustez herri niko gatzen zen adibidez egunotan
motorizazioa saboteatzen du.
Bueno, ekartzen gaitu neurri batean haurtzaro, bueno, bintzat nire kasuan bai, gorazten digu, bueno, herrietako giroak askotan. Oso, lehen esan dute solidaridade hori sortzen dula herrietan da, gorazten zen baita ere, adibidez, guain etxean duela asko jarri genuen ascensorea, eta lehen pisuko bizilagunak esan zigun, emakume edatua eta esan zigun, guain askoz gutxiko ikusiko guelkartan, ez nion ulertzen, egia da, lehen eskaileratik gotzen zainean beti gurutzatzen zara jendeekin, guain ascensorean ez dugu jeia inor ikusten, hori faltan botatzen zu askotan, bai, bizkat, bueno, ez solidaridade bakarri, baina ikusi emakumea eta galdetu, haizu, zemur zaude, haizu, arpegi txarra dakazu edo, haizu, atzo erosdin nintzen da, bain, emakume hori erudia iteke etxean da, inorrez da enteratzen, orduan. Bueno, gauza horiek, ni guztote, gauza oso aintzinekoa direla, eta, bueno, eragiten digutela, eta ni guztote, lurra horrekin oso lotuta dagola.
Nik uste dute lurra ekin esate bateak, bueno, dugun progresua, bueno, progresua, motorizazioa gelditzen du, ez? Hori da oso begibistakoa. Eta gainera nik uste dut gehiago zea gelditu beharko zela, esan dute jende askok eta askok hartzen du kotxea, naiz eta esaten dioten, ba, mesedez ez hartu kotxe, zen problemak besterik ez dituzu emango, eta jendeak kalata guztiz ere kotxeak hartzen ditu, eta atzen da karreteara. Humiltasun gutxi dago hemen. Eta horren adierazle, atzo Jiménez Los Santosek idatzi zuen bere blogean artikulu luze bat, nik ikusi nuen Libertad Digitalen idatzia zuela zeo zer elurraren kontra, eta joan nintzen ikustea zer zen. Bueno, tipua nunbai bizi da, herri txiki batean, eta hartu zuen kotxea, bueno, ez bakarri bere eskoltake bai, eta bere herriko ezakizen bat Madrilera joan ez zuten lan egitera, ez da. Eta ordun joan ziren kamio baten atzetik, kamioak idekitzen zuen bidea, baina bentiskero batean ba gelditu ziren, eta hor eman zituzten 7 ordu. Eta, bueno, nik uste dut, nik horrelakoak egingo banitu, esango nuke, bueno, umilagoak zan behar gara. Osea, ba, egun batean ez zuaz lanea, eta zer. Ulertzen, ez da mundu hausten, kitxo. Baina, onke ba, bera, bueno, zer da hau, 2009 mendean, nun daude autonomia, kompetentzia, trafiko kompetentziak, eskuduntza, zera, nun daude makinak, nun gastatzute dirua, zer, osea, holako herri eta tonto bat, haizu, izan zaitez humila eta naturak fuertea aiduenian, ba ez ateratxetik eta kitxo.
Sexuaz eta eguraldia zaritu gara solasean, Alberto Barandiaran Amillano kazetari estedentearekin, eta Patxi Huarte Zaldieroa, marrazkilari eta iritzi emailearekin. Plazerra izan da, gaur 15 arte bikote.
Venga,
agur.
Pasaitza, Euskal Herria Irratian.
¿Quién está trabajando por el euskera? Somos nosotros.